Розділ перший. Лезо зламалось, і я відкинув руків'я. Зброя не прислужилася мені проти блакитної неосяжності стіни, в тій її частині, яку я повважав найтоншою. До моїх ніг упали кілька невеличких уламків каменю. Я підібрав їх, потер один об одного. Ні, у такий спосіб мені не вибратися. Схоже, звідси можна вийти тільки тим шляхом, яким я сюди зайшов. А він для мене закритий. Я повернувся до свого табору, тобто до того закутка печери, де я кинув свій спальник. Усівся на нього, грубезний, брунатного кольору, відкоркував пляшку і хильнув вина. Я аж спітнів, намагаючись прорубатися крізь стіну. На моєму зап'ястку ворухнулася фракір. Частково розмоталася, ковзнула мені у ліву долоню, де обернулася навколо затиснутих у руці двох блакитних камінчиків. Вона зав'язалася навколо них вузлом, а тоді повисла разом з ними, гойдаючись, наче маятник. Відставивши пляшку, я пильно дивився на це. Розгойдувалася вона по дузі, паралельній довжині закапелка, який я наразі називав своїм домом. Гойдання тривало хвилину. Не менше. Тоді вона втягнулася вгору і завмерла на тильному боці моєї долоні. Залишивши камінці лежати біля мого вказівного пальця, вона повернулася до прихованого стану на моєму зап'ястку. Я уважно роздивлявся уламки, навіть підняв миготливо олійну лампу, щоби краще бачити. Колір. Так, тепер на моїй руці... Вони мали такий точно вигляд, як той камінець у персні Люка, який він не так давно забув у мотелі, а я йому його віддав. Випадковий збіг? Чи тут є певний зв'язок? Що намагається сказати мені мій вірний зашморг? І де я бачив ще один такий камінчик? У Люка на дармовисі для ключів. Блакитний камінь на металевій пластинці. А де я міг бачити ще один? Печера, в якій мене ув'язнив Люк, блокувала козирі, а також мої магічні здібності, підкріплені Логрусом. Якщо Люк тягає за собою уламки цих стін, то не дарма. Які ще властивості вони можуть мати? Я витратив майже годину, намагаючись дізнатися щось про природу цих камінців. Але вони противилися моїм логруським чуйникам. Врешті-решт я роздратовано засунув їх до кишені. Поїв трохи хліба та сиру, ковтнув іще вина. Відтак підвівся та знову обійшов печеру, перевіряючи свої пастки. У цьому місці я був замкнений уже місяць, а може й більше. Переміряв кроками всі ці тунелі, коридори, гроти, шукаючи вихід, якого не було. Інколи я гасав ними, наче навіжений, якось навіть розбив кулаки об їхні холодні стіни. Іншим разом рухався повільно, розшукуючи тріщини або лінії розлому. Кілька разів намагався посунути брилу, що перекривала отвір до печери. Безуспішно. Брилу було затиснуто в отворі, тож я не міг зрушити її ні на дюйм. Усе вказувало на те, що я застрягну тут надовго. Мої пастки. Нічого не змінилося відтоді, коли я перевіряв їх востаннє. Величезні каменюки, які природа розкидала у звичній для себе недбалій манері, тепер заклинені покоїлися на високих опорах, ладні зірватися з них – щойно хтось зачепить замасковані мотузки. Мотузки я розшукав у коморі, знявши з численних ящиків та коробок. Хтось? Звісно ж, це буде Люк. Хто ж іще? Це він ув'язнив мене тут. І якщо він повернеться? Ні, коли він повернеться? На нього чекатимуть пастки-сюрпризи. Він має зброю. Він матиме виграшнішу позицію, перебуваючи вгорі, біля входу. Якщо я просто чекатиму на нього внизу. Ні, так не піде. Я там не чекатиму. Я змушу його зайти всередину, розшукуючи мене, і тоді я повернувся до свого табору. Але щось мене непокоїло. Я влігся, підклавши руки під голову, і узявся перевіряти свої плани. Брили в моїх пастках здатні вбити людину, а я не хотів убивати Люка. І тут річ була не в приятельських почуттях, хоча донедавна я вважав Люка добрим приятелем. Вважав доти, доки не дізнався, що це він убив мого дядька Каїна, і, схоже, був сповнений рішучості покінчити із рештою моїх рідних в Амбері. І все тому, що Каїн убив Люкового батька, мого дядька Бранда, людину, яку б охоче убив будь-хто з його рідних. Так виявилося, що Люк чи Рінальдо, тепер я дізнався його справжнє ім'я, мій кузен, і він має підстави взяти участь в одній з наших родинних вендет. Проте його намір покінчити з усією нашою родиною здавався мені дещо непоміркованим. Але не сентиментальні почуття і не голос крові змусили мене розібрати мої пастки. Люк був потрібний мені живим, бо в усій цій ситуації наразі було надто багато незрозумілого для мене, і воно могло так і залишитися незрозумілим, якщо він відійде у вічність, нічого не пояснивши мені. Джасра. Козирі долі. Те, як легко стежили за моїм пересуванням тінями, вся історія спілкування Люка з тим художником, божевільним окультистом Віктором Мельманом, усе, що відомо йому про Джулію та її загибель. Я розпочав усе спочатку. Демонтував свої пастки. Новий план був дуже простий. І він базувався на одній речі, про яку, сподівався, Люк не в курсі. Я перетягнув спальник на нове місце, в тунель, що сусідив безпосередньо зі шахтою, на горі якої був вхід до печери, тепер заблокований. Я переніс сюди дещо із запасів їжі та питва. Мені треба було постійно перебувати поблизу. Нова пастка базувалася на дуже простій речі. Простій і майже неминучий. Щойно я встановив її тут, мені не залишилося нічого, лише чекати. Чекати і пам'ятати. А ще планувати. Я мусив попередити решту рідних. Мені треба було щось зробити з колесом-приводом. Я мав дізнатися, що було відомо МакДевлін. Мені треба було, так купу речей мені треба було зробити. Я чекав. Думав про тіньові бурі, про сни, про химерні козирі та озерну панну. В моєму житті був тривалий проміжок часу, коли я просто плив за течією. Потім настали дні, перенасичені подіями. А тепер ось цей довгий термін бездіяльності. Єдина моя розрада полягала в тому, що, можливо, часовий потік тут випереджає інші, ті, що цікавлять мене наразі. Місяць, який я просидів тут, може дорівнювати одній добі в Амбері, чи навіть менше. Якщо мені вдасться вибратися звідси невдовзі, можливо, сліди, які мені треба відстежити, ще не вихолонуть. Трохи згодом я загасив лампу і зібрався спати. Кристалічні лінзи моєї в'язниці пропускали трохи світла, прояснюючись та знову темнішуючи. І цього було достатньо, аби знати, день на дворі чи ніч, і дотримуватися у своїй щоденній рутині звичного ритму. Упродовж наступних 3 днів я читав та перечитував щоденник Мельмана, писанину, в якій було надто багато алюзій і надто мало корисної інформації, і майже переконав себе, що людина в каптурі, який іменував Мельман свого відвідувача та вчителя, це Люк, не хто інший. Хіба що деякі згадки про андрогінність збивали мене з пантелику. Андрогінна андрогінність. Поєднання в індивіді як чоловічих, так і жіночих рис. Наприкінці зошита з'явилися записи щодо необхідності принести в жертву сина хаосу. І тепер, знаючи, що Мельман мав убити мене, я відносив їх на свій рахунок. Але якщо за цим стояв Люк, то як можна пояснити його неоднозначну поведінку на горі в Нью-Мексико, коли він порадив мені знищити козирі долі та прогнав мене геть, наче рятуючись від чогось? Окрім того, Люк зізнався у кількох попередніх замахах на моє життя, але заперечив свою причетність до недавніх. Навіщо йому це робити, якщо всі замахи – справа його рук? Хто ж ще може бути причетний до замахів? Чого я досі не знаю? Мабуть, аби скласти пазл, іще бракувало певних елементів. Але я мав відчуття, що небагатьох. І достатньо буде отримати ще крихту інформації, ще трохи посовати пазлики, і раптом усе стане на своє місце, і можна буде чітко побачити картинку, яку я давно мав би уздріти.